លោកព្រឹទ្ធាចារ្យវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់គឺជាស្ថាបត្យករនិងជាអ្នករៀបចំទីក្រុងដ៏មានទេពកោសល្យម្នាក់របស់កម្ពុជានៅសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមលោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់កើតនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1926នៅក្នុងខេត្តកំពតលោកមានឪពុកជាអ្នកជនបទនិងមានម្ដាយជាអ្នកភ្នំពេញលោកគឺជាកូនទី2ក្នុងចំណោមបងប្អូនចំនួន3នាក់គឺលោកមានបងប្រុសម្នាក់និងប្អូនស្រី1នាក់ជីវិតការសិក្សារបស់លោកគឺនៅឆ្នាំ1946លោកបានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសបារាំងខាងផ្នែកច្បាប់គឺបន្ទាប់ពីការសិក្សាបានរយៈពេល1ឆ្នាំផ្នែកច្បាប់លោកក៏បដូរទៅរៀនផ្នែកស្ថាបត្យកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅប្រទេសបារាំងលោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់បានបញ្ចប់ការសិក្សានៅប្រទេសបារាំងនៅឆ្នាំ1951នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការរស់នៅនិងសិក្សានៅក្នុងប្រទេសបារាំងលោកមានការចាប់អារម្មណ៍ជក់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនិងព្យាយាមរៀនសូត្រពីគំរូស្ថាបត្យកម្មជាគំរូថ្មីៗនៅទីនោះជុំវិញជីវិតគ្រួសារលោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់បានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្នុងប្រទេសបារាំងដែលភរិយារបស់លោកគឺជាជនជាតិស្វីសចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះលោកមានកូនចំនួន6នាក់គឺប្រុស3និងស្រី3បច្ចុប្បន្នកូនរបស់លោកមួយចំនួនរស់នៅក្រៅប្រទេសនិងខ្លះទៀតរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំណែកភរិយារបស់លោកជាជនជាតិស្វីសរស់នៅជាមួយលោកនៅក្នុងភូមិគ្រឹះម៉ូតបុរាណមួយនៅក្នុងទីក្រុងសៀមរាបរហូតដល់ថ្ងៃលោកទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ឯកសារជាច្រើនទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិបានបង្ហាញតែប្រវត្តិនៃការសិក្សានិងស្នាដៃរបស់លោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់ប៉ុន្តែមិនសូវមានឯកសារណាដែលនិយាយពីប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួននិងស្ថានភាពគ្រួសាររបស់លោកនោះទេជុំវិញប្រវត្តិនៃការងារនិងស្នាដៃរបស់លោកដែលបន្សល់ទុកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់ការសិក្សានៅប្រទេសបារាំងពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យលោកបានត្រឡប់មកកាន់កម្ពុជាវិញនៅឆ្នាំ1955ហើយមួយឆ្នាំក្រោយមកលោកត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានស្ថាបត្យកររបស់កម្ពុជាលោកបានគូសប្លង់សំណង់អគារល្បីៗជាច្រើននៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ50និង60ដែលមានភាពល្បីល្បាញទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់តំបន់ដែលស្នាដៃទាំងនោះរួមមានវិមានឯករាជ្យកសាងឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅឆ្នាំ1958ជាការបញ្ជាក់ពីមោទនភាពរបស់កម្ពុជាដែលទទួលបានឯករាជ្យពីអាណានិគមនិយមបារាំងនៅឆ្នាំ1953ពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកកសាងឡើងនៅឆ្នាំ1962ដែលអាចផ្ទុកមនុស្សបានចំនួន60,000នាក់កាលនោះសំណង់មួយនេះគឺល្អស្អាតដាច់គេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សំណង់មួយទៀតគឺសាលសន្និសីទចតុមុខដែលស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅមុខសាលាឧទ្ធរក្បែរព្រះបរមរាជវាំងគឺនៅបន្តប្រើប្រាស់ដល់ពេលបច្ចុប្បន្នសំណង់សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញកសាងឡើងនៅឆ្នាំ1960ដែលមានការរចនាឡើងយ៉ាងប្រណិតហើយបច្ចុប្បន្នសិស្សនិស្សិតជាច្រើនម៉ឺននាក់កំពុងតែបន្តការសិក្សានៅទីនោះសំណង់វិមានរដ្ឋចំការមូននិងសំណង់ជាច្រើនទៀតដែលនៅបន្តឲ្យកូនខ្មែរបានមើលឃើញនិងប្រើប្រាស់រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នចាប់តាំងពីឆ្នាំ1955ដល់ឆ្នាំ1970បិតាស្ថាបត្យកម្មរូបនេះបានគូសប្លង់លើគម្រោងសំខាន់ៗជិត100គម្រោងនៅឆ្នាំ1967លោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់ត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំហើយលោកក៏បានបង្កើតសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលវិស័យសិល្បៈវប្បធម៌ដំបូងគេគឺសាកលវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកគឺជាសាកលវិទ្យាធិការដំបូងគេបង្អស់របស់សាកលវិទ្យាល័យមួយនេះជុំវិញប្រវត្តិនៃការជម្លៀសចេញពីប្រទេសនិងការត្រឡប់មកវិញដោយសារសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសក្រោយរដ្ឋប្រហារនៅឆ្នាំ1970លោកនិងក្រុមគ្រួសារបានជម្លៀសខ្លួនទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសស្វីសក្នុងឱកាសនោះលោកក៏បានបម្រើការងារនៅអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនបានរយៈពេល10ឆ្នាំក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកបានវិលត្រឡប់មកកាន់កម្ពុជាវិញនៅឆ្នាំ1991 និងបានប្រើប្រាស់ជំនាញរបស់លោកជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាបន្តទៀតលោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់បានថ្លែងប្រាប់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាលពីឆ្នាំ2015ថាលោកបាននាំក្រុមគ្រួសាររបស់លោកទៅរស់នៅទីក្រុងសៀមរាបកាលពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2014គឺចង់ឲ្យជីវិតចុងក្រោយរបស់លោកបញ្ចប់នៅទីនោះដោយភាពស្ងប់ស្ងាត់ដោយសារលោកមានអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនព្រោះលោកធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាកាលពីឆ្នាំ2002លោកក៏បានថ្លែងប្រាប់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដោយបារម្ភពីស្ថានភាពដែលសិស្សនិស្សិតនៅពេលបច្ចុប្បន្នមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះជាតិលោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ថាលោកបានខិតខំចងក្រងឯកសារជាច្រើនទុកឲ្យកូនខ្មែរចំនួនក្រោយស្រាវជ្រាវយកជាបទពិសោធន៍និងអភិវឌ្ឍប្រទេសបន្តទៀតដែលឯកសារទាំងនោះរួមមានទាំងគម្រោងរៀបចំទីក្រុងភ្នំពេញនិងសៀវភៅគម្រោងទីក្រុងបុរាណជាច្រើនទៀតដែលលោកបន្សល់ទុកឲ្យកូនខ្មែរសម្រាប់ស្រាវជ្រាវខ្ញុំពៅមេតា VOD ភ្នំពេញ។